Θυμάμαι σήμερα την Παναγία μας με τον Εσπερινόν που γίνεται προς τιμήν της. Την θυμάμαι ως Αγία Σκέπη του λαού. Και πούμε δύο λόγια για την Παναγία μας, να έρθουμε μετά στο θέμα που θα ήθελα να μελετήσουμε. Έχει η Εκκλησία μεταφέρει την εορτή της Αγίας Σκέπης κατά την 28η Οκτωβρίου, η μέρα κατά την οποία η πατρίδα μας αντιμετώπισε τους επιδρομείς βαρβάρους και με το στόμα του Πρωθυπουργού του Ιωάννου Μεταξά απήντησε αυτό το θαράλεο όχι. Το όχι αυτό εστηρίζεται από τη μια στα απαράγραπτα δίκαια της φυλής μας, στην θαυμαστή ιστορία των προγόνων, αλλά και στη βαθιά πίστη που έχει ο λαός στην δύναμη του Θεού και στην χάρη της Παναγίας μας. Μια πίστη που τότε την είχε και εκείνος ο οποίος μπορούσε να ενεργήσει σαν ορθόδοξος Έλληνας και ενήργησε και είπε το δυνατό εκείνο όχι, ανεξαρτήτως του πως είχε γίνει κυβερνήτης της Ελλάδος. Ήταν την ώρα εκείνη αυτός ο οποίος είπε το όχι, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα στην καρδιά του και την Ελλάδα και την πίστη στον Χριστό μας. Σε όλες τις μάχες ως αξιωματικός που ήταν, πάντοτε είχε εικόνα της Παναγίας, την οποία έστειλε μέσα στη σκηνή του και στην οποία προσήφιετο και δια της δυνάμεως της Παναγίας συγγονίζεται. Αυτή η τοποθέτηση ότι είναι μικρό μεν το έθνος μας, αλλά είναι μεγάλη πίστη του και επομένως χάρη σε αυτή την πίστη μπορεί να τα βάλει με τις δυνάμεις του άξονος. Αυτή η πίστη έκανε το μεγάλο θαύμα και την εποποιία του 1940. Η Εκκλησία έρχεται μετά από αυτόν τον θρίαμβο της Ελλάδος που τον επιγράφει στην Παναγία μας, να τιμήσει την Παναγία ως Αγία Σκέπη και μας τιμίζει εκείνο το περιστατικό που συνέβηκε στην Κωνσταντινούπολη στο ναό των Βλαχερνών. Τι συνέβηκε? Αγρυπνούσε εκείνος ο μακάριος Ανδρέας μέσα στο ναό των Βλαχερνών. Αγρυπνούσε μαζί του ο μαθητής του Επιφάνιος και πλήθος μαθητών και λαού. Κατά την τετάρτη φυλακή της Νυκτός βλέπει τη μακαρία εκείνη ψυχή του Ανδρέου, βλέπει μια μεγαλόσωμη γυναίκα να μπαίνει από την βασιλική πύλη του ναού, να στέκεται στην αρχή στη θέση του άμβωνος, έπειτα να γονατίζει και με δάκρυα να παρακαλεί τον Υιόν της για το λαό ο οποίος ευδοκιμάζεται. Έπειτα να σηκώθηκε, εισήλθε στο Ιερό Βήμα, οικέτευσε και πάλι δια των λαών. Έπειτα επέστρεψε και όταν στάθηκε στην ωραία πύλη έβγαλε από την κεφαλή της το μαφόριό της και το άπλωσε μέσα στην εκκλησία και την ώρα εκείνη είδε ο μακάριος Ανδρέας και ο μαθητής του Επιφάνιος το μαφόριο της Παναγίας μας να γίνεται μια σκέπη και να σκεπάσει όλων των λαών. Και αφού επί ώρα είχαν αυτήν τη θαυμαστή θέα, αυτό το όραμα, οι δύο άνδρες, έπειτα η Παναγία μας έβγαινε άφαντη, και τότε κατάλαβαν ότι η σκέπη της Παναγίας είναι μαζί τους. Εκείνοι οι οποίοι βρέθηκαν στις πρώτες γραμμές του πολέμου, έχοντας συνείδηση από τη μια πόσο υπεροπλία είχε ο εχθρός και πόσο πολυάριθμος ήτανε, και από την άλλη πόσο μεγάλες ελλείψεις είχε ο τόπος και άρα και ο στρατός μας, πολέμησαν με γενναιότητα και έδωσαν αυτό το θαυμαστό παρόν, ώστε να λένε πια για τους Έλληνες, κάποτε έλεγαν ότι οι Έλληνες αγωνίζονται σαν ήρωες, από τώρα και στο εξής θα λέμε οι ήρωες αγωνίζονται σαν Έλληνες. Έχοντας λοιπόν αυτή τη συνείδηση, έκαναν αυτό το οποίο και επιγράφει η Εκκλησία στην Παναγία μας. Κατέφυγαν στην Παναγία μας, επικαλούνται την Παναγία μας και έζησαν άπειρα θαύματα μέσα στα πεδία της μάχης. Ήταν αισθητή η παρουσία της Παναγίας κατά την διάρκεια των εμπολέμων συγκρούσεων, και έβλεπαν ολοκάθαρα να τους προστατεύει από κινδύνους και να τους διαφυλάττει από βέβαιον θάνατο. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού συμμετέχουσα με πολλούς και ποικίλους τρόπους στον αγώνα τότε της πατρίδος, σήμερα ολοκληρώνει αυτήν τη συντοποθέτηση με τον αδοξολογή των Θεών για την ευλογημένη εκείνη τοποθέτηση του λαού μαζί με την ηγεσία του, και συγχρόνως να δοξολογεί και να ευχαριστεί την Παναγία για την αγία σκέπη της. Μετά από τα λίγα αυτά που αναφέραμε για το μεγάλο γεγονός το οποίο ζει η Εκκλησία μας και ο λαός μας, θα ήθελα να σταθούμε σε 2-3 σημεία από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Έλεγα το πρωί ότι ο Κύριος μας, αφού είχε πάει στον τόπο των Γαδαρινών, ελευθέρωσε εκεί από την λεγεώνα των δαιμόνων των άνθρωπων εκείνων των δαιμονιζόμενων, όμως επειδή επέτρεψε στα χοιρινά να μπουν οι δαίμονες και εκεί να επνίκηκαν, και έτσι οι χειροβοσκοί έχασαν τα χοιρινά τους, αυτοί ξεσήκωσαν τον λαό και ο λαός παρεκάλεσε τον Χριστό να φύγει. Είναι ο μόνος τόπος που αναφέρεται στην Αγία Γραφή που ο λαός ολόκληρος μαζεύτηκε και είπε στον Χριστό: «Δεν σε θέλουμε, φύγε». Και ο Κύριος μας έφυγε κάνοντας πράξη εκείνο που είπε στους Αγίους μαθητάς του: «Όταν θα πηγαίνετε σε μια πόλη και θα σας διώκουνε, να φεύγετε και να πηγαίνετε σε άλλη πόλη και να τεινάζετε», λέγει, «και τη σκόνη η οποία ήρθε επάνω σας, να μην πάρετε από αυτούς τους ανθρώπους ούτε τη σκόνη τους». Έφυγε λοιπόν και πέρασε στην αντίπερα όχθη, και λέγει το ιερό κείμενο: «Εκένετο εν το υποστρέψε τον Ιησούν, απεδέξε το αυτόν ο όπλος, ήσαν καρπάντες προσδοκώντες αυτόν». Πήγε απέναντι στην Γαλιλαία και ο λαός με πολύ χαρά τον υποδέχθηκε. Και τούτο γιατί όλοι τον περίμεναν ανυπόμονα. Έτσι εξηγείται γιατί απείλευσαν μετά τα δύο θαύματα που αναφέρονται. Από τη μια, η χαρά τους, γιατί είχαν γνωρίσει τον Χριστό, γιατί είχαν ακούσει τα λόγια του και είχαν ζήσει διάφορα θαύματα, και απ' την άλλη η λαχτάρα και ο πόθος να επανείδουν τον Χριστό. Εάν η ψυχή δεν έχει αυτή τη χαρά, η οποία γεννιέται από τα όσα ο Χριστός μέχρι τώρα έχει δώσει στη ζωή μας, και αν η καρδιά δεν έχει τον πόθο να συναντήσει τον Χριστό ουσιαστικά και αληθινά και να βρίσκεται σε κοινωνία διαρκή και αέναη με τον Κύριο, δεν είναι δυνατόν να ζει τα θαύματα της χάριτος στην προσωπική του ζωή και να βλέπει τα θαύματα του Θεού μέσα στον κόσμο. Στη συνέχεια λέγει το Ιερό Κείμενο, πλησίαση των Χριστών μας ο αρχισυνάγωγος Ιάιρος, έπεσε στα πόδια του και τον παρακάλεσε να πάει στο σπίτι του. Του εξήγησε τον λόγο για τον οποίο τον παρακαλεί ο γονατιστός να πάει στο σπίτι του, ότι θυγάτη μονογενής είναι αυτό ώστε τον 12 και αυτή απέθυνες και έννοι. Δώδεκα χρονών κορίτσι στο σπίτι του, του κορίτσι του, ήταν ετοιμοθάνατο. Ο πόνος κάνει τον άνθρωπο πολλές φορές να βγάζει μέσα από το μυαλό του κάθε εμπόδιο που υπήρχε μέχρι την ώρα εκείνη για να πλησιάσει τον Χριστό. Λέγει ο Δαβίδ, εν θλίψη εμνίστη μέσα σου Κύριε. Στις θλίψεις σε θυμηθήκαμε Κύριε. Και βλέπει κανείς πράγματι ανθρώπους οι οποίοι είτε από τη θέση τους είτε από τον τρόπο που έχουν τοποθετηθεί απέναντι στην πίστη του Χριστού, τους βλέπει ότι είναι αρνητικοί σε μια ώρα μεγάλης δοκιμασίας και φρικτού πόνου. Είναι γονατιστοί μπροστά στον Θεό που ειρνούνταν μέχρι την ώρα εκείνη, που ήταν αδιάφοροι απέναντί του μέχρι την ώρα εκείνη και να τον οικετεύουν. Είναι ο λόγος εκείνος πάλι της Γραφής, παιδεία Κυρίου ανοίγει μου τα ότα, δηλαδή οι παιδαγωγίες του Θεού με κάνουν να ανοίγουν τα αυτιά μου και να προσέχω τα προστάγματα του Θεού. Και αλλού λέγει πάλι ο Δαβίδ, η ράβδο σου και η βακτήρια σου αυτέ με παρακάλεσαν όταν Κύριε πήρες χωραφτή σου και άρχισες να μου τις βρέχεις, να με δοκιμάζεις. Τότε η καρδιά μου βρήκε έναν σωστό τρόπο να σε πλησιάσει και να πάρει από σένα δύναμη και κουράγιο. Έτσι λοιπόν εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι ο Ιάιρος που ήταν αρχισυνάγωγος και ως εκ τούτου εκ της θέσεώς του ήταν οπωσδήποτε αναγκασμένος να είναι αρνητικά τοποθετημένος προς τον Χριστό, αφού οι άρχοντες του Ισραήλ ήταν αντίον του Χριστού, τώρα που περνάει δοκιμασία μεγάλη και πεθαίνει το κορίτσι του, αφήνει την γραμμή των αρχόντων, πλησιάζει τον Χριστό, γονατίζει προς τον Χριστό, οικετεύει τον Χριστό και τον παρακαλεί να πάει στο σπίτι. Και αναρωτιέται κανείς και λέει, αν ο πόνος και οι θλίψεις μας κάνει να γονατίζουμε μπροστά στον Θεό και να τον παρακαλούμε να έρθει και νιώθουμε την ώρα εκείνη τον Θεό πιο κοντά μας από ότι όλες τις άλλες στιγμές της ζωής μας, τότε οι στιγμές της χαράς είναι οι καλύτερες ή οι στιγμές του πόνου? Όταν μέσα στη χαρά ξεχνάμε τον Θεό και μέσα στον πόνο ενθυμούμεθα τον Θεό, όταν ο πόνος μας βάζει στον δρόμο του Θεού και μας φέρνει σε επαφή και κοινωνία με τον Θεό, Είναι κακό πράγμα ο πόνος ή καλό? Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει, όταν αγαπά Κύριος παιδεύει, το χρησιμοποιεί από τη γραφή, μαστιγεί δε πάντα Ιωάννων παραδέχεται, και εάν λέγει δεν έχετε δοκιμασίες στη ζωή σας, δεν είσαστε γνήσια παιδιά του Θεού, είσαστε νόθα παιδιά του Θεού. Τα πραγματικά παιδιά ο γονιός τα παιδαγωγεί με ποικίλους τρόπους. Όταν έχει ένα νόθο παιδί, ένα υιοθετημένο παιδί, προσέχει πώς θα του συμπεριφερθεί, γιατί δεν είναι δυνατόν εύκολα να δεχτεί τις παιδείες το παιδί το υιοθετημένο. Ο Χριστός ξεκινάει να πάει σε αυτή την πορεία του προς τον οίκον του Ιαΐρου. Τον συνοδεύει κόσμος πολλής, και εν το υπάγειν αυτόν οι όπλοι συνέπνιγον αυτόν, τον επίεζαν, τον στενοχωρούσαν, τον είχαν στριμώξει τον Χριστό. Ο πόθος να τον αγγίξουν, να τον δουν, να του μιλήσουν, να τον απολαύσουν, τους έκανε ώστε να στριμώχνονται, και έτσι να στριμώχνονται τον Χριστό. Τώρα ήταν ανάγκη να μας το πει αυτό ο Ευαγγελιστής. Βεβαίως, διότι ακολουθεί ένα γεγονός που είναι χαρακτηριστικό και σημαντικό. Είναι μια γυναίκα η οποία αιμορραγεί 12 ολόκληρα χρόνια. Καταφεύγει στους γιατρούς. Αντί να την κάνουν καλύτερα, την κάνουν χειρότερα εκείνη. Παρά το γεγονός ότι για να πληρώνει τους γιατρούς εξόδεψε όσα είχε, εκδαπανήθηκε. Εκείνη τώρα έρχεται διστάζει μπροστά στον κόσμο να πει το νόσημά της. Αλλά στην καρδιά της έχει τέτοια πίστη στην δύναμη του Ιησού, ώστε είναι βέβαια πως δεν χρειάζεται να το πει στον Χριστό, ούτε να του ζητήσει τίποτε, ούτε καν να αγγίξει τον ίδιο. Πίστευε ακράδαντα πως αν αγγίξει το ένδυμα που φορούσε ο Χριστός μας, αυτό θα ήταν αρκετό να την κάνει καλά. Και πηγαίνει κρυφά και αγγίζει το ένδυμα του Χριστού μας. Άγγιξε το κράσπεδο του ηματίου του Ιησού. Και ο Κύριος γυρίζει και λέγει, τι σοαψάμενός μου, ποιος με ακούμπησε? Παραξενεύτηκε όλος ο λαός για το ερώτημα του Χριστού. Και ο Πέτρος, όπως ήταν πάντοτε αυθόρμητος και πηγαίος, είπε στον Χριστό μας, επιστάτα οι όπλοι συνέχους είσαι και αποθλίβουσι, και λέγεις τι σου αψάμενος? Δάσκαλε, του λέγει, οι άνθρωποι σε έχουν πρικυκλώσει, σε πιέζουν, και σε λέγεις ποιος με άγγιξε? Εδώ βλέπει κανείς πως μιλούσε διαφορετική γλώσσα ο Χριστός και διαφορετική ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές και ο κόσμος. Η γλώσσα της χάριτος είναι διαφορετική από τη γλώσσα του κόσμου. Ο Χριστός δεν εννοούσε αυτό που εννοούσε ο Πέτρος. Άλλωστε όλη του ζωή και όλη του στάση είχε βεβαιώσει ότι ό,τι λέγει είναι λόγος και σωστός και αιτιολογημένος. Δεν έλεγε κάτι ο Χριστός μας το οποίο δεν θα ήταν σωστό, και φυσικά δεν θα μπορούσε ποτέ να πει ποιος με ακούμπησε όταν όλοι τον ακουμπάγανε. Άλλο εννοούσε ο Χριστός μας, άλλο εννοεί ο Πέτρος. Είναι αυτό που γίνεται πάντοτε μέσα στη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Άλλο νιώθουν εκείνοι για τον Θεό, τον έχουν γνωρίσει και τον έχουν μέσα στην καρδιά τους και είναι εκεί μέσα στην ύπαρξή τους ο Θεός και περίπατη, που είναι μέσα στην ύπαρξή τους και στην ψυχή τους η Βασιλεία του Θεού, κι άλλο είναι εκείνο που νιώθουν οι άνθρωποι που ζουν χωρισμένοι από τον Θεό για το θέμα του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος στον Ιωακίνη, «Η ψατό μου της, εγώ γαρέχνω δύναμη να εξελθούσαν απεμού». Κάποιος με ακούμπησε διαφορετικά από ό,τι με ακουμπάνε οι άλλοι. Με ακούμπησε με πίστη. Με ακούμπησε με τυφλή εμπιστοσύνη. Με απόλυτη βεβαιότητα ότι έχω την δύναμη να κάνω πράξη εκείνο που ποθεί, να χαρίσω σε αυτόν εκείνο που έχει ανάγκη. Και γι' αυτό, επειδή είχε αυτή την πίστη, εγώ κατάλαβα πως βγήκε μέσα από μένα δύναμης. Βλέπει κανείς ολοκάθαρα πως όταν κανείς μάθει πως πλησιάζει τον Θεό, πως προσεγγίζει, τότε ο Θεός απαντάει και ενεργεί ως πηγή χάριτος και δυνάμεως, ανοίγει τους κρουνούς και εξέρχεται μέσα από την ύπαρξη του Θεού θεία ενέργεια, θεία δύναμης, και αλλάζει τα πάντα και μεταβάλλει τα πάντα και αλλοιώνει τα πάντα και πραγματοποιεί μέσα στην ύπαρξη και στη ζωή του ανθρώπου το θαύμα. Θυμούμε ένα περιστατικό που το ζήσαμε με τον γέροντα τον δικό μας, τον πατέρα Επιφάνιο. Ήταν ένας καθηγητής φιλόλογος, βαριά άρρωστος, και οι γιατροί είχαν εν πολλής αποκλείσει την δυνατότητα να θεραπευθεί. Πήγε ο γέροντας, του διάβασε μια ευχή και όταν έφυγε το παιδί έγινε καλά. Πήγαν μαζί με τον γέροντα και είδαμε το παλικάρι. Και μου λέει ο γέροντας ότι όλοι λένε ότι εγώ τον έκανα καλά. Μου λέει προσωπικά ο γέροντας. Το μόνο που ξέρω και μπορώ να πω είναι ότι όταν διάβασα αυτές τις ευχές, κατάλαβα πως βγήκε μια δύναμη από μέσα μου. Κατάλαβα ότι βγήκε δύναμη από μέσα μου. Η πίστη του ανθρώπου πάντοτε είναι δυνατόν να πάρει από τον κρουνό, τον χαριτόβρητον του Κυρίου μας, ό,τι ποθεί, αρκεί αυτό να είναι για τη σωτηρία του. Όταν λοιπόν συνέβη και αυτό το γεγονός, η γυναίκα έντρομη, αφού κατάλαβε πια ότι δεν έχει μείνει άγνωστη στον Χριστό, αλλά την ξέρει ο Χριστός και ξέρει τον περιστατικό, τον πλησιάζει και λέει: «Κύριε, εγώ έκανα αυτό το αμάρτημα, να σε αγγίξω ενώ ήμουν ακάθαρτη». Γι' αυτό ήταν έμφοβη, οπότε μήπως την μαλώσει, δεν επιτρέπεται να αγγίξει κάτι το ιερό εφόσον είχε αυτή την κατάσταση στην ίδια της. Θέλω να ξέρεις μόνο ότι μόλις σε άγγιξα ένιωσα ότι έγινε καλά. Και ο Κύριος όχι μόνο δεν την μαλώνει, αλλά επειδή γι' αυτό το λόγο το έκανε, να πει ότι ένιωσε να βγαίνει δύναμης από μέσα του, ότι ήθελε να αποκαλυφθεί η πίστη της γυναίκας και να επενεθεί η γυναίκα, για δύο λόγους. Ο ένας, για να μάθουν οι άνθρωποι πως πρέπει να πιστεύουν σωστά εις τον Θεόν, και ο δεύτερος λόγος για να στηριχθεί ο Ιάιρος στο γεγονός που θα ακολουθήσει αμέσως στη ζωή του την προσωπική και να μπορέσει να κάνει πράξη αυτό που θα του πει ο Χριστός. Της λέγει λοιπόν ο Χριστός: «Θάση θίγατε η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου η σιρήνη. Έχει θάρρος γυναίκα. Σώθηκες από την μάστιγα της ταλαιπώρου αυτής ασθενίας χάρη στην πίστη σου, την απόλυτη, την καθαρή, την τέλεια πίστη σου. Μη φοβάσαι, μη ταράζεσαι, φύγε με ειρήνη. Και ενώ έλεγε αυτά ο Χριστός μας, έρχονται απεσταλμένοι από το σπίτι του Ιαΐρου και του λένε: πέθανε το κορίτσι σου, μη σκύλε τον διδάσκαλο, μην κουράζεις, μην ενοχλείς άλλο τον δάσκαλο. Φαίνεται ότι την ώρα εκείνη ο Ιάιρος κλονίστηκε. Όχι γιατί πέθανε το παιδί του. Κλονίστηκε στην εμπιστοσύνη που είχε στον Χριστό μας. Νόμιζε ότι ο Χριστός μπορεί να κάνει καλά όποιον ασθενεί, έστω και αν είναι τιμωθάνατος. Αλλά μέσα στην καρδιά του φαίνεται ότι δεν είχε πίστη ότι μπορούσε και νεκρό τον άνθρωπο να τον αναστήσει. Ακριβώς, κάνει το θαύμα Χριστός λίγο πριν και το αποκαλύπτει, και αφού έχει μπροστά του το γεγονός του θαύματος της αιμορροούσης, γυρίζει και του λέει: μη φοβού, μόνο πίστευε. Μην τύχουν χάσει την πίστη σου, μην τύχουν κλονιστείς, πίστευε και δεν θα χάσεις, δεν θα αποτύχεις στο στόχο σου, θα κερδίσεις αυτό που θέλεις. Μόνο πίστευε και σωθήσετε. Εσύ πίστευε και θα σωθεί το παιδί σου. Ο Κύριος εστήριξε έτσι τον Ιάιρο, κατόρθωσε ο Ιάιρος να στηριχθεί στην πίστη του Χριστού μας και να τον ακολουθεί με την πεποίθηση και την βεβαιότητα ότι θα σωθεί το παιδί του, δηλαδή θα αναστηθεί. Ερθόνοντα στην οικία, ου καθήκεν εις ευθύνου δένα, ημί Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα. Έκλειον δε πάντες και κόπτον το αυτήν. Ο δε είπε: μη κλαίετε, ου καπέθανε, αλλά καθέβδει. Όταν πήγε, λέει ο άλλος Ευαγγελιστής, βρήκε τους αυλητάς να θρηνολογούν, να παίζουν θρηνοδός τα όργανα και συγχρόνως να τραγουδάνε μυρολόγια. Ο Κύριος τους έβγαλε όλους έξω, γιατί δεν ήταν άξιοι να απολαύσουν το θαύμα. Πήρε τους τρεις μαθητάς που πάντα τους έπαιρνε όταν ξεχώριζε κάποιος από τους άλλους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους γονείς του κοριτσιού. Είπε: δες τους πολλούς, σταματήστε να κλαίτε, να θρηνολογείτε, να μυρολογάτε. Δεν πέθανε, κοιμάται. Και αυτοί άρχισαν να τον κοροϊδεύουν. Θα έλεγα ότι μέσα στον αγώνα το καθημερινό της ζωής μας ο διάβολος έχει αυτήν την τακτική σαν το ισχυρότερο όπλο. Όταν διαπιστώσει ο διάβολος ότι ένας άνθρωπος πορεύεται κατά Θεόν και αγωνίζεται για τη σωτηρία του, όταν δεν μπορεί να τον απομακρύνει από τον Θεό με πάθη και με αμαρτήματα, τότε κάνει αυτήν την μέθοδο, βάζει τους ανθρώπους να τον χλεβάζουν. Καλά, όλο στην εκκλησία θα πηγαίνεις. Τι κάνεις κάθε φορά που πας και εξομολογείς? Παπάς είσαι και κοινωνάς κάθε Κυριακή? Άστον αυτό. Κρατάει το Ευαγγέλιο στο χέρι. Σταμάτα εσύ. Αν αρχίσεις να μας λες μόνο για το Θεό, άφησε μας, δεν μπορούμε να ακούμε όλα αυτά τα πράγματα. Α, απεχειωμένες ιδέες έχει, σκουριασμένες ιδέες, μεσαιωνικό μυαλό, μην του δίνει σημασία. Πάλι παιδί έκανες, κουνέλα είσαι. Λένε στη μάνα που κάνει πολλά παιδιά, οι φόνησες και εκείνες που έχουν κάνει του κόσμου τις εκτρώσεις αδιάντροπα και βάρβαρα, είναι έτσι στη μάνα. Θυμάμαι τι μου έλεγε η μητέρα στα χρόνια αυτά τα δύσκολα της κατοχής που ήμασταν μικρά παιδιά, γιατί εγώ γεννήθηκα το 41. Ήταν φυσικό να τρέχει παντού για να βρει τρόπο να ζήσουμε, να διατηρηθούμε στη ζωή. Και ποιος σου είπε, κυρά μου, να κάνεις παιδιά, της έλεγαν. Αυτή είναι η μέθοδος. Και το πόσο επιδρά αυτή η μέθοδος το ξέρουμε όλοι. Γιατί δεν έρχεσαι στην εκκλησία, λέμε σε ένα παιδί, την άλλη μέρα με κοροϊδεύουν τα παιδιά στο σχολείο. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος του Θεού θα γίνει αντικείμενο πειράγματος. Έτσι που ντύνεσαι, λένε σε μια κοπέλα σεβινή, έτσι που συμπεριφέρεσαι, πώς θα παντρευτείς, πού θα βρεις τον γαμπρό. Με αυτόν τον τρόπο κάνει το πάνω διάβολος να γκρεμίσει την κοινωνία του ανθρώπου των οθών, και πολλές φορές το επιτυχάνει. Γιατί μέσα μας υπάρχει το σαράκι της ανθρωπαρέσκειας, και επειδή άνθρωποι οι οποίοι είναι ανάξιοι του ονόματος να είναι άνθρωποι, μας πειράζουν, μας ενοχλούν, μας χλεβάζουν, εμείς επειδή είμαστε ανθρωπάρεσκοι τους υπολογίζουμε και πολλές φορές συμβιβαζόμεθα με τον κόσμο, με την αμαρτία, με τα πάθη, με τον διάβολο, προκειμένου να μην έχουμε αυτήν την κλέβη των ανθρώπων. Τώρα ο Κύριος μας δεν πειράχτηκε γιατί γελούσαν εναντίον του. Αδελφοί μου, όταν ξέρεις τι είσαι, δεν πειράζεσαι ό,τι και αν σου πούν. Αν πει το χώμα στο χρυσάφι, εσύ είσαι λίγο, εγώ είμαι πολύ. Απέραντες εκτάσεις οι δικές μου. Εσύ τι είσαι? Ελάχιστο. Τι αξία λοιπόν έχεις εσύ? Πότε θα πει το χρυσάφι, έχει δίκιο το χώμα, να πάω να γίνω κι εγώ χώμα? Έχει επίγνωση, αν δίναμε αυτή την προσωποποίηση. Έχει επίγνωση το χρυσάφι, είναι χρυσάφι και δεν πειράζεται, δεν ενοχλείται. Ό,τι και να πούνε οι άλλοι, είναι χρυσάφι. Ο Κύριος είναι ο Θεός. Αλίμονο αν θα επηρεάζεται από αυτά τα λόγια των ανθρώπων. Αλλά και ο πιστός άνθρωπος, ο οποίος έχει σαν την αιμορροούσα, γνωρίζει τον Χριστό και έχει αγγίξει τον Χριστό και έχει απολαύσει τον Χριστό. Και αισθάνεται τι εστί λύτρο της, και τι σημαίνει λύτρωσης, και τι σημαίνει χάρης, και τι σημαίνει ενέργεια και θεία δύναμης μέσα του. Και τι είναι η γλυκή της και η ευφροσύνη της εν Χριστώ ζωής και κοινωνίας με τον Κύριο. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και αν του πούνε, θα στενοχωρηθεί, όχι γιατί του είπαν του ιδίου, αλλά γιατί τα είπαν και αμάρτησαν και είναι αποστάτες και είναι υβριστές και είναι πολέμοι του Κυρίου και των ανθρώπων του Θεού. Ουδέποτε όμως θα επηρεαστεί. Αν επηρεαζόμεθα, είναι γιατί δεν μας έχει αγγίξει ακόμα η χάρις και η ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Και ο Κύριος μας, αφού έμεινε μόνος, άπλωσε το χέρι του, πήρε το χέρι της κόρης, την ανεσήκωσε λέγοντάς της «Υπέσαι γύρου». Κόρη, σήκω επάνω. Και γύρισε το πνεύμα της. Να, τι είναι ο θάνατος, χωρισμός του πνεύματος από το σώμα. Φεύγει η ψυχή και όταν φύγει η ψυχή πεθαίνει ο άνθρωπος. Γύρισε το πνεύμα, αναστήθηκε αμέσως Και για να βεβαιωθούν όλοι ότι δεν είναι φάντασμα, ότι δεν είναι κατά φαντασία η Ανάσταση, έδωσε εντολή να της πάνε φαγητό και να φάει, για να έχουν βεβαίωση ότι είναι αναστημένο το παιδί και έχει ανάγκη και αποτροφή. Και τότε λέγει, εξέστησαν οι γονείς αυτής και ο Κύριος παρήγγειλε σε αυτούς να μην πουν πουθενά το γεγονός. Αυτοί έμειναν γεμάτοι θαυμασμών και ο Κύριος τους είπε να μην το πούνε. Ήξερε ότι οι εχθροί του θα ερεθίζονται από την πληροφορία ότι το παιδί αναστήθηκε και δεν ήταν η ώρα της θυσίας του ακόμα. Βλέπει κανείς ότι άγγιξε η αιμορροούσα το κράσπεδο του ηματίου. Πήγαινε καλά. Εδώ ο Κύριος δεν αρκείται στο λόγο, αλλά πιάνει το παιδί από το χέρι. Έτσι δείχνει ο Χριστός μας ότι η χάρη του ενεργεί με ποικίλους τρόπους. Μιλάει και γίνεται. Αγγίζει και πραγματοποιεί το θαύμα. Σημαίνει ότι μεταγγίζει ο Θεός την θαυματουργική παντοδύναμη χάρη του και στο σώμα του, στο ανθρώπινο σώμα που φέρνει. Αγγίζει τα ενδύματα η αιμορροούσα και γίνεται καλά. Που σημαίνει ότι μεταγγίζει την χάρη του όχι μόνο στο σώμα του αλλά και στα ρούχα του. Και έχουμε έπειτα τους ταλέπορους, τους ευαγγελικούς. Έχουμε τους άλλους, τους αντίχριστους, τους χιλιαστές, που αμφιβάλλουν για την ενέργεια την θεϊκή που έχουν και διαθέτουν οι Άγιοι, τα λείψανα των Αγίων, οι εικόνες των Αγίων, τα ιερά αντικείμενα των Αγίων, τα οποία με ποικίλους τρόπους θαυματουργούν. Αν διαβάσει κανείς τις πράξεις των Αποστόλων, βλέπει ότι περπατούσε ο Πέτρος, ήταν παραδεταγμένοι οι ασθενείς δεξιά και αριστερά και σε όποιον έπεφτε η σκιά του Πέτρου έγινε το καλά. Η σκιά του Πέτρου γινόταν καλά. Άλλοτε έπαιναν τα κράσπεδα των ηματίων των Αποστόλων. Αυτό που κάνουν κάποιες γυναίκες όταν βγαίνουν οι ιερείς κατά την είσοδο και πιάνουν το φελόνι και το φυλάνε, είναι από την εποχή εκείνη των πρώτων χρόνων των Αποστολικών που άγγιζαν τα ενδύματα των Αποστόλων για να πάρουν χάρη και έπαιρναν χάρη και παίρνουν χάρη οι άνθρωποι που πιστεύουν. Άλλοτε πάλι έπαιρναν τα μαντήλια του Παύλου και των Αγίων Αποστόλων και γίνονται καλά. Όπου βούλεται Θεός νικάται φύση ως τάξης. Και όταν ο Θεός θέλει ενεργεί με το λόγο, ενεργεί με την ανθρώπινη φύση του, ενεργεί με τον τόπο που στάθηκε ή με τον τόπο και το ξύλο που σταυρώθηκε ή με τους Αγίους που αγίασαν με τη χάρη του ή με τα λείψα των Αγίων ή με τα ενδύματα των Αγίων ή με τις εικόνες των Αγίων. Ο ίδιος Θεός ενεργεί με όλους αυτούς τους τρόπους για να δείξει ότι ο άνθρωπος όταν φτάσει στην θέωση και χαριτωθεί, χαριτώνεται όχι μόνο σαν ψυχή μα και σαν σώμα και παίρνει ενέργειες θεϊκές, όχι μόνο η ψυχή του μα και το σώμα του, και άρα ενεργεί και ως ψυχή και κάνει θαύματα αλλά και ως σώμα. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τους επικαλούμεθα και ενεργούν και θαυματουργούν και μας σώζουν. Η Παναγία μας εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο που σας είπα στην αρχή και προστατεύει το έθνος και σώζει τον λαόν. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τους επικαλούμεθα και βλέπουμε άμεση την ενέργειά τους. Άλλοτε πάλι πάμε στα λείψανά τους που μυροβλίζουν, όπως το Αγίου Δημητρίου, όπως τη Μαλαιδή, στην Παναγία μας που μυροβλίζει, και παίρνουμε την χάρη και νιώθουμε έτσι ότι με αυτόν τον θαυμαστόν τρόπο ο Θεός μας χαρίζει εκείνο που ποθούμε, και ο πόθος μας είναι να φτάσουμε να καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, να μετανοήσουμε, να σωθούμε, να λυτρωθούμε και να έχουμε σωστή κοινωνία με τον Κύριό μας, με τον παρέκκληση, με τον γνωστό μας, να μας δώσει την πίστη της αιμορροούσης, να μας στηρίζει στην πίστη όπως στήριξε τον Ιάιρο και να κάνει μέσα στην καρδιά μας αυτό το θαύμα που έγινε μέσα στην ύπαρξη της αιμορροούσης, να σταματάει να αιμορραγεί προς την αμαρτία η ύπαρξή μας να κάνει το θαύμα που έκανε στο σπίτι του Ιαΐρου, να μας αναστήσει πνευματικά, ώστε αναστημένοι πνευματικά και χωρίς τα πάθη και τα αμαρτήματα να πορευόμεθα με το έλεος του Θεού στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.